microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudeanu.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. O carte veche de aproape 6 ani testează acum limitele dreptului la informație în Republica Moldova.
Sunt renumărate voturile pronunțate în alegerile din 28 noiembrie. Rezultatul va fi dat mâine.
Verdictul în al doilea proces Hodorkovski a fost amânat pentru 27 decembrie.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Comuniștii spun că renumărarea voturilor de la 28 noiembrie, pe care ei au cerut-o, se desfășoară incorrect.
Putem deja afirma cu certitudine că renumărarea voturilor din 28 noiembrie a eșuat total, tot procesul a fost în totalitate periclitat.
Juristul PCRM Sergiu Sârbu a mai spus astăzi la o conferință de presă că reprezentanții partidului n-au acces la listele de alegători. Acestea ar putea dovedi, în opinia PCRM, că unii cetățeni au votat de mai multe ori. Comisia Electorală Centrală a spus că rezultatele renumărării vor fi anunțate mâine, că obiecțiile comuniștilor față de mersul operațiunii sunt nejustificate și că plângerile lor au fost respinse astăzi de Curtea de Apel Chișinău. Economia Moldovei a crescut în primele 3 trimestre ale anului curent cu 6,5% față de aceeași perioadă a anului 2009, a informat astăzi Biroul Național de Statistică. Potrivit unui comunicat de presă, în perioada ianuarie-septembrie a crescut producția de bunuri și domeniul serviciilor, dar și consumul, care a fost cu peste 4% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. În primele 3 trimestre ale anului s-a adâncit însă deficitul comercial, pentru că importurile au crescut mai mult decât exportul. Procuratura Generală din Ucraina i-a deschis dosar penal fostului premier Iulia Timoshenko, bănuită de abuz de putere. După ce a fost audiată astăzi la procuratură, Timoshenko a spus că îi se reproșează deturnarea a aproape 300 de milioane de dolari primiți de guvernul ei grație unui acord ecologic numit Protocolul de la Kyoto. Timoshenko, bănuită că ar fi luat bani din fondul ecologic pentru plata pensiilor într-o perioadă de criză, a negat astăzi acuzația, spunând că pensiile le-a plătit, dar din bugetul de stat. Parlamentul European a decernat premiul Saharov pentru drepturile omului dizidentului cubanez Guillermo Farinas, pe care autoritățile de la Havana nu l-au lăsat să meargă să-și ridice distincția la Strasbourg. Președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, a spus că, din păcate, diploma pentru Farinas trebuie așezată pe un scaun gol, dar i-a urat laureatului sănătate și succes în lupta pentru libertate. Farinas a ținut anul acesta o îndelungată grevă a foamei, despre care se crede că a dus la eliberarea din închisorile cubaneze a 52 de deținuți politici. Premiul, care poartă numele fostului dizident sovietic Andrei Saharov, se acordă din 1988 și este însoțit de 50.000 de euro. Și fondatorul rețelei sociale pe internet Facebook, Mark Zuckerberg, a fost numit personalitatea anului 2010 de către revista americană Time. Fondatorul site-ului de dezvăluiri Wikileaks, australianul Julian Assange, a câștigat votul cititorilor revistei, dar editorii de la revista Time l-au preferat până la urmă pe Zuckerberg. Anul trecut, câștigătorul a fost șeful Băncii Centrale Americane, Ben Bernanke, iar în 2008, președintele Statelor Unite, Barack Obama.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Așteptăm ca întotdeauna comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dacă toată lumea comentează dezvăluirile de pe Wikileaks despre secretele diplomației americane și se întreabă dacă dreptul la informație poate fi limitat invocând interesul sau securitatea națională, în Republica Moldova, limitele dreptului la informație, dacă limite există, sunt testate acum de 2 volume din 2004, Sexul povestit celor mici. 2 volume pe care ieri premierul Vlad Filat le-ar fi vrut scoase din librării. La aproape 20 de ani de independență, în Republica Moldova, un prim-ministru se gândește să interzică o carte, ca după aceea Ministerul de Internet să decidă cum și cui poate fi vândută cartea, care se află de aproape 6 ani în comerț. Lucia Diaconu relatează.
Consilierul pe probleme sociale al premierului Filat, Victor Lutenco, a explicat azi la o întâlnire cu bloggerii nemulțumiți de decizia de a retrage deocamdată din vânzare cartea că guvernul a reacționat la sesizările repetate ale Metropoliei Moldovei, care consideră cartea dăunătoare pentru moralul copilului. Solicitat de Europa Liberă, consilierul a spus că
ceea ce a avut în vedere prim-ministru este practic să confirme, să se ia măsuri, da? Să se ia o decizie vis-a-vis de această carte, o decizie finală, iar până la momentul în care se ia această decizie, cartea să fie retrasă.
Mai multe ONG-uri și utilizatori ai rețelelor de socializare au considerat însă că indicația prim-ministrului le restricționează dreptul la informare. Sergio Ostaf, directorul Centrului pentru Drepturile Omului, Credo.
Noi ca cetățeni, cei care consumăm informația respectivă și considerăm că această informație reprezintă o importantă informație referitoare la felul în care trebuie să fie educați copiii, care trebuie să fie conștienți de ceea ce se întâmplă în viața lor, considerăm că dreptul de consumator acestei informații la fel este încălcat, exact la fel ca și drepturile acestei edituri la dreptul la exprimare.
Pe lângă aceasta, să scoți o carte din circuit nu ține de competența guvernului, spune Sergio Staff.
Cu aceasta ar putea să se ocupe poliția sau procuratura sau alte organe. Există proceduri clare în acest sens. Prin intermediul instanței judecătoare ar putea să fie restricționat dreptul la libertate de exprimare. În cazul acesta avem un abuz.
Nedumerirea ONG-știlor este legată și de faptul că executivul reacționează la părerea Metropoliei Moldovei și nu consultă societatea civilă, cel puțin prin Consiliul Național de Participare de pe lângă guvern, înainte să dea asemenea dispoziții. Antonița Fonar, membru al acestui consiliu.
Eu, sincer, sunt atât de șocată de toată situația asta cu Metropolia, deci tot ce vrea Metropolia, guvernanții noștri, indiferent de partidul din care vin, stau de gata să îndeplinească poftele Metropoliei.
Pe de altă parte...
Deci nu este vorba numai de faptul că prim-ministrul își depășește atribuțiile, este vorba de faptul că miniștri se lasă manipulați, folosiți. Democrația este atunci când un grup de oameni, votați de un grup și mai mare de oameni, iau anumite decizii în consens și în baza unor acte care spun niște lucruri votate, reglementate, puse la punct. La acest moment am văzut regele gol. Deci așa am văzut eu situația.
Spune Antonița Fonari. În 2002, la insistențele Metropoliei Moldovei, autoritățile comuniste au scos din programa școlară o disciplină, deprinderi de viață, și respectiv au fost retrase din circuit manualele elaborate cu sprijinul UNICEF. Își amintește directorul editurii ARC, Iurie Bârsa. Situația de acum, când Ministerul de Interne decide în final că volumele pot fi vândute, dar numai dacă sunt împachetate și doar persoanelor peste 18 ani, poliția asumându-și dreptul să supravegheze dacă librăriile respectă aceste condiții, este percepută de editor ca cenzurare.
Pentru editori, asta cum am stat cu un jandarm alături de noi și a urmări fiecare pas pe care îl facem noi în procesul de elaborare, vânzare, fiindcă este un proces indispensabil, elaborarea unei cărți și comercializarea ei. Înseamnă că acest proces este monitorizat, înseamnă că acest proces este controlat, înseamnă că este o intimidare din partea poliției, din partea autorităților. Dar asta, altfel decât cenzurare, nu pot să o calific.
A fost Iurie Bârsa, directorul editurii ARC. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi are loc renumărarea voturilor exprimate în alegerile din 28 noiembrie, renumărare cerută de Partidul Comuniștilor și aprobată de Curtea Constituțională. Comuniștii susțin că s-au comis erori grave la numărarea voturilor și la întocmirea proceselor verbale. Rezultatul renumărării va fi anunțat joi. Liliana Barbăroșie relatează.
Renumărarea a început în această dimineață în incintele în care au fost dislocate secțiile de vot pe data de 28 noiembrie, cu participarea foștilor membri ai birourilor electorale și sub monitorizarea observatorilor de la partide și a unui număr de peste 4.000 de polițiști. Până la această oră, multe dintre circumscripțiile electorale au și raportat la Comisia Electorală Centrală încheierea procedurii de renumărare, dar rezultatele vor putea fi făcute publice mai târziu, după adunarea datelor din toate circumscripțiile. Solicitat de Europa Liberă, secretarul CEC Iurie Ciocan a descris astfel procedura care va urma acestei renumărări.
Ele ajung la noi pe parcursul zilei de mâine. Păi mâine noi totalizăm și la sfârșitul zilei de vineri ducem materialele la curte. Se examinează sub aspectul legalității rezultatele alegerilor în întregime.
Ce decizii poți să adopte curtea?
Două posibile variante. Fie că de aviz asupra legalității desfășurării legilor și validează mandatele deputaților aleși și celor supleanți. Un caz, într-al doilea caz, stabilește că prin aviz că alegerile nu au corespuns legii și le califică ilegale și atunci ne întoarcem înapoi și în două săptămâni facem alte legi.
Ce șanse există ca acest lucru să se întâmple? Primele rezultate ale renumărării arată că niciuna. Din nou, Iurie Ciocan.
Anenii noi deja au raportat la CEC prin telefon pentru cele patru partide parlamentare, spre exemplu, PLE-ul în urma renumărării plus un vot, PD-ul plus un vot, PCRM-ul plus 3 voturi, PLD-ul minus 9 voturi. Deci la nivel de raion e vorba de unități, nici nu de 10 de voturi. Nicio șansă că se vor schimba distribuirea de locuri în Parlament.
Prognoze similare au sunat în aceste zile și dinspre mai mulți observatori independenți, unii dintre care au optat chiar pentru sancționarea comuniștilor în cazul în care acuzațiile de fraudă prin care au motivat nevoia renumărării nu se vor adeveri. Renumărarea care a costat peste 13 milioane de lei, bani suficienți, precum au calculat jurnaliștii, pentru reparația 13 școli sau construcția unei grădinițe pentru copii de la zero. De altfel, comuniștii care în urmă cu câteva săptămâni au cerut recalcularea voturilor acuzând erori grave în procesul de numărare a sufragiilor și întocmirea proceselor verbale, au declarat astăzi că și procesul de renumărare ar fi fost unul eronat, motiv din care poate fi considerat ca și eșuat. Unii observatori au văzut în asta o încercare a comuniștilor de a anticipa lipsa unor devieri importante a rezultatelor alegerilor după renumărare. Comuniștii s-au declarat nemulțumiți în special de faptul că observatorilor nu au fost lăsați să verifice listele de alegători de bază și suplimentare, dar o plângere depusă de ei în acest sens la Curtea de Apel Chișinău a fost respinsă ca fiind neîntemeiată. Comisia Electorală Centrală a precizat ulterior că, de fapt, verificarea listelor se face de către funcționarii electorali, iar observatorii desemnați de Partidul Comunist au fost împiedicați să facă copii de pe aceste documente, ceea ce a și constituit motivul adresării acestui partid în judecată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Politicienii negociază la Chișinău, foștii electori demonstrează cerând formarea unei anumite coaliții, iar politicienii se simt deranjați de presiunile străzii. A trebuit să se le accepte ca un dat al democrației, crede Vitalie Ciobanu în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă.
Previzibila coaliție de guvernământ, Alianța pentru Integrarea Europeană, ediția a doua, se află într-un prelungit proces de gestație și această trenare sporește starea de neliniște și nervozitate în țară, dar îi irită și pe actorii politici. Societatea civilă reproșează partidelor din fosta alianță ritmul prea lent al negocierilor, incapacitatea de a ajunge la un acord de principiu privind continuitatea unei guvernări democratice. Această nemulțumire este alimentată de faptul că cele trei partide oferă de fiecare dată declarații care nu consună și nu sugerează o armonizare. În plus, Partidul Democrat a înțeles să trateze la doi poli, democratic și comunist, sau, cum se spune mai pe șleau la Chișinău, la polul european și la cel rusesc. Sunt declarații de presă, seci, formale, care mai degrabă camuflează conținutul propriu-zis al discuțiilor, decât comunică ceva. Liderii partidelor politice sunt deranjați, ca să nu spunem enervați, de interesul cetățenilor pentru felul în care se desfășoară negocierile și mai ales nu le convine dorința opiniei publice de a afla cauzele pentru care este sabotată sau întârziată crearea unei alianțe democratice. Președintele PD, Marian Lupu, dar nu numai el, a ajuns chiar să acuze presiune asupra sa din partea mai multor ONG-uri, manipulate din umbră chipurile de partenerii din fosta alianță. Astfel, mitingul din 12 decembrie, organizat în scoarul Operii din Chișinău de Forumul Civic Pro-Europa, care a întrunit circa 3.000 de oameni, este privit de domnul Lupu și de tovarășii săi de partid ca o metodă incorrectă de a forța crearea unei coaliții democratice. Cei care susțin această teză se află într-o mare contradicție. Ei ne asigură că pledează pentru democrație și pluralism de opinie, pentru prevenirea instalării unui alt regim autoritar după 8 ani de guvernare quasi-polițienească a lui Voronin. Și în același timp se arată deranjați când pluralismul de opinie și dreptul la informare îi vizează chiar pe ei, liderii reconfirmați prin scrutin, când este chestionată tendința politicienilor de a pune mai presus de interesul național niște avantaje personale obținute în cadrul negocierilor. În țările cu democrație dezvoltată, cum este de exemplu Italia, unde au loc în aceste zile proteste de masă împotriva guvernului Berlusconi, presiunile la adresa oamenilor politici sunt un exercițiu obișnuit, o rutină cotidiană. Guvernanții sunt aleși de popor, iar poporul are tot dreptul să știe cum este folosit votul său. Faptul că basarabenii anului 2010 manifestă o preocupare similară, faptul că nu vor să fie mințiți de oamenii politici, reprezintă o dovadă de maturitate civică. Nu e nimic ofensiv compensator și nimic nedemocratic în dorința electoratului de a cere conducătorilor mai multă transparență și responsabilitate în actele lor. Pentru că în joc este destinul Republicii Moldova, nu doar soarta unor partide implicate în negocieri. Societatea se cuvine să conceadă liderilor politici răgazul de a discuta temeinic structura unei guvernări stabile, cu un mandat de 4 ani, care să dea o șansă dezvoltării europene a țării. Însă chiar dacă nervozitatea populară din aceste zile produce disconfort în saloane, ea este necesară aiduma unui medicament amar, pe care ești nevoit să-l iei pentru a te vindeca. Într-o democrație, interacțiunea dintre societatea civilă și partidele politice nu se limitează la campaniile electorale, nu încetează odată cu epuizarea alegerilor. Ar trebui să însușim calm, cu răbdare și înțelepciune, această conexiune reciprocă, pentru a ne recăpăta încrederea unii în alții. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți afla cum reacționează organizațiile teritoriale ale partidelor la negocierile de la Chișinău și cum vede Uniunea Europeană perspectivele Balcanilor de Vest în procesul de integrare. Până atunci, în minutele următoare, vom relata despre securitate și diplomația bulgară și despre amânarea verdictului în al doilea proces Hodorkovski.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Aproape jumătate din ambasadorii Bulgariei sunt foști colaboratori ai securității comuniste și ocupă cele mai importante posturi, fie că este vorba de Washington, Beijing, Moscova sau Națiunile Unite. Ambasadorii bulgari din toate țările balcanice, inclusiv România, sunt tot foști colaboratori, nu și cel din Republica Moldova. De la Sofia Petiu-Petkov.
Diplomația bulgară bate toate recordurile după criteriul apartenență la securitate comunistă. Peste 190 de înalți diplomați au fost colaboratori ai aparatului represiv. Comisia Națională pentru Deconspirare Securității a anunțat numele forțelor ofițeri și colaboratori în urma verificării a 462 de ambasadori, consul general, șef de direcții și însărcinați cu afaceri. 88 de securiști acum sunt funcționari ai Ministerului de Externe, 33 de ambasadori și reprezentanți permanenți, 8 însărcinați cu afaceri, 4 consul general, 7 șefi de direcții. Colaboratori au fost ambasadori în mai toate țările balcanice, printre care și România. Securiști conduc ambasadele bulgare în 13 țări din Uniunea Europeană, la Moscova, Beijing, Tokyo și Vatican. Primul ministru Borisov a declarat că securiștii trebuie să plece. Nu este logic, a spus el, să trimitem ambasador cu trecut de colaborator. Nu întâmplător am zis că fostă securitate este peste tot. Dacă jumătate din ambasadorii sunt colaboratori, vă dați seama ce se întâmplă în interiorul țării. Rezistența la reformele noastre, la toate nivelurile, arată că noi am subestimat influența securității. Ambasadorii pătați trebuie înlocuiți cu diplomați tineri, să plece să-și scrie memoriile, a spus Borisov. Liderul Coaliției Albastre, Martin Dimitrov, a declarat că nu întâmplător Bulgaria este considerată chiar de diplomați ruși ca un troian al Moscovei în Uniunea Europeană. Consiliul de Miniștri îi va rechema pe Consiliul General. Președintele este însă singurul care, conform Constituției, poate rechema ambasadorii. Guvernul va introduce în Parlament un proiect de lege ce nu va permite ca Bulgaria să fie reprezentată de oameni ce au avut legături cu securitate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
România se pregătește să iasă din criză, dar lucrurile nu par prea optimiste. Președintele Traian Băsescu estimează că și anul viitor țara va continua să facă împrumuturi. Este vorba de circa 6 miliarde de euro, în condițiile în care România are de rulat în 2011 o datorie de 11 miliarde de euro, relatează de la București Sabina Fati.
În același timp, oficialii Băncii Naționale mizează pe trecerea la euro cât mai repede, după ce președintele Traian Băsescu a declarat zilele trecute că abia la începutul anului viitor conducerea țării va hotărî dacă 2015 va rămâne anul în care România va adopta euro. Prin vicepreședintele Băncii Centrale, Florin Georgescu, a explicat astăzi că pentru țările mari din Uniunea Europeană, ca România, este indicat să adopte moneda unică pentru că sunt mult mai expuse la șocuri externe. Pe de altă parte, oficialul Băncii Naționale avertizează și asupra apariției unor eventuale dezechilibre odată cu trecerea la euro, în condițiile în care există și anumite constrângeri înainte de adoptarea monedei unice. Deocamdată, România nu îndeplinește criteriile economice pentru euro, iar experții băncii centrale dau exemplele Greciei și Irlandei, care au intrat în zona monedei unice pe nepregătite. Concluzia Băncii Naționale este că pentru țările nou intrate în Uniunea Europeană e mai bine să adopte euro pentru a avea un curs de schimb stabil, fiindcă agenții economici vor un curs stabil, ceea ce implicit ar însemna și reducerea ratei dobânzilor. Aderarea la moneda unică presupune și o disciplină fiscală mai mare, care ar putea alimenta o creștere economică sustenabilă. Președintele Traian Băsescu recunoaște că România se află încă în criză și spune că anul viitor țara va ieși din recesiune. Așadar, cum spun cei mai mulți analiști economici, ieșirea propriu-zisă din criza economică nu poate avea loc înainte de 2 ani, astfel încât rămâne sub semnul întrebării dacă România va putea să îndeplinească criteriile aderării la euro începând cu 2012, așa cum era planificat. Cel mai complicat pare deocamdată de atins deficitul bugetar mai mic de 3% în condițiile în care împrumuturile cresc fără ca economia să crească la rândul ei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Oligarh, devenit cel mai cunoscut deținut al Rusiei, Mihail Hodorkovski așteaptă verdictul în noul său proces pentru furt și spălare de bani. Numai că citirea verdictului a fost amânată astăzi pentru 27 decembrie, fapt care a dat naștere la un nou val de speculații. Alexandru Eftode relatează.
Când un grup de suporteri ai lui Mihail Hodorkovski au mers azi dimineață la judecătoria Hamovnicheski de la Moscova, au găsit lipit pe ușa anunțul că sentința va fi pronunțată pe 27 decembrie. Între cei care au aflat abia la fața locului că pronunțarea sentinței se amână, se numără și avocații și părinții fostului magnat, acuzat de fraudă și deturnare de fonduri, într-un proces pe care mulți îl consideră motivat politic. Mama inculpatului, Marina Hodorkovskaya, în vârstă de 76 de ani, spune că nu are alte cuvinte pentru comportamentul autorităților decât că este insultător. Alături de aproximativ 200 de suporteri care au organizat un protest în fața tribunalului în ciuda gerului de afară, Marina Hodorkovskaya spune că speranțele că fiul său va fi achitat îi sunt tot mai mici. Desigur, vor să ne ofere un cadou de sărbători, spune ea cu sarcasm. Analistul Evgeni Minchenko, de la Institutul de Analize Politice de la Moscova, crede că procesul poartă o încărcătură politică atât de mare, încât sentința se va decide la Kremlin. Autoritățile ar fi amânat-o intenționat pentru perioada sărbătorilor, când nimănui nu-i pasă de politică, așa încât să treacă neobservată de publicul larg. Pentru Minchenko, amânarea înseamnă că fostul magnat petrolier rus va primi o știre proastă pe 27 decembrie. Întrebarea este cât de proastă. În vârstă de 47 de ani, Hodorkovski a fost arestat în 2003 și condamnat la 8 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, iar compania sa, Yukos, a fost dezmembrată și înghițită de firma de stat Rosneft. Mulți au spus că cel mai bogat om al Rusiei de la acea vreme a fost pedepsit pentru finanțarea opoziției și nesupunerea arătată președintelui de atunci, Vladimir Putin. Acum, Hodorkovski se află la un an de ispășirea primei pedepse, dar este judecat din nou. Împreună cu partenerul său de afaceri, Platon Lebedev, el este acuzat că ar fi furat petrol de 10 de milioane de dolari.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Cu 10 ani în urmă, un cercetător african în istoria literaturii, originar din Benin, Alkali Gnamanku, publica o teză de doctorat despre prezența africană în Rusia anilor 1670-1917, continuarea unui studiu științific apărut la Paris cu 4 ani mai devreme și intitulat Abraham Hannibal, strămoșul negru al lui Pușkin. Ambele lucrări au făcut senzație în lumea rusă în primul rând și apoi în rândul literaților din Statele Unite și Franța. Cercetările lui Gnamanku erau urmarea unei burse de studii căpătate la Moscova în epoca lui Gorbaciov, iar descoperirile sale pasionante priveau un personaj legendar revendicat de Pușkin ca strămoș, generalul de culoare Abraham Petrovici Hannibal. Născut în 1696, mort general al armatei ruse în 1781, Hannibal a fost un personaj istoric devenit legendar, care l-a acompaniat pe Petru cel Mare la Paris, unde i-a întâlnit pe Diderot și Voltaire, a luptat în trupele franceze din Spania, a fost o perioadă exilat în Siberia, apoi iertat de țar și ridicat la rang de general și guvernator. Rămânea de demonstrat că Hannibal i-a fost într-adevăr strămoș lui Pușkin, iar cercetătorul s-a adresat atunci unor geneticieni britanici care i-au cerut să găsească un descendent al lui Hannibal pentru un test ADN. Descoperirea publicată în presa rusă în 1995 avea să aibă consecințe neașteptate, mult dincolo de gloria literară. Rasismul violent al extremiștilor ruși după 1991, ce refuzau ideea unui Pușkin înrudit cu un om de culoare, s-a materializat în amenințarea cu moartea editorului moscovit al cărții anunțate a lui Gnamancu, la tratarea studenților africani cu epitetul de maimuță și atacuri repetate împotriva lor, iar în 1999, un atac agresiv în apropierea Pieței Roșii împotriva cercetătorului, bătut rău și împins să plece din Rusia. Se adăuga, povestește el într-un interviu cu cotidianul Le Temps, intervenția mafiei ruso-etiopiene implicată în afaceri cu arme și care nu accepta ideea de a-și pierde un erou glorios în persoana generalului Hannibal. Cultura și politica se mai amesteca odată în modul cel mai brutal, chiar dacă, spune astăzi Al-Khali Gnamancu, cartea sa a fost în cele din urmă publicată și premiată chiar în Rusia, iar cercetătorul invitat de mai multe ori să conferențieze acolo.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Iașcenco, redactor șef al ziarului Cuvântul din Rezina.
Avem un reportaj de la o întrunire a euroregiunii Siria Prut-Nistru, care a avut loc zilele trecute la Oșei. Este o regiune care vrea să devină o asociație cu un impact deosebit în regiunea Orhei și nu numai. Săptămâna aceasta în regiunea Orhei, în raionul Rezina Ștelinești, mai bine zis, s-au produs două tragedii care au îngrozit populația. Este vorba de tragedia de la Vadul Lea Catelinești, unde 5 persoane într-o luni seara s-au înecat în Răut. Altă tragedie s-a produs în raionul Rezina, într-un accident rutier a murit un profesor în floarea vârstei. În afară de aceasta, ziarul revine la o investigație publicată în luna martie, în care se referea la niște afaceri suspecte la primăria Ichimăuț. Imediat după ce a fost publicată această investigație, în teritoriu au venit colaboratorii Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției. Speram ca cu ajutorul lor să fie scoasă la iveală toate neregulile despre care comunica ziarul și vinovații să fie trași la răspundere. Din păcate, aceasta nu s-a întâmplat. Ancheta a fost una absolut superficială și face imaginea că colaboratorii centrului mai mult au vrut să mușamalizeze cazul decât să descopere nelegiuirile.
A fost Tudor Iașcenco, redactor șef la ziarul Cuvântul din Rezina. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale serii. Comuniștii spun că renumărarea voturilor de la 28 noiembrie pe care ei au cerut-o se desfășoară incorrect. Juristul PCRM Sergiu Sârbu a mai spus astăzi la o conferință de presă că reprezentanții partidului nu au acces la listele de alegători. Economia moldoveană a crescut în primele trei trimestre ale anului cu 6,5% față de aceeași perioadă a anului 2009, a informat Biroul Național de Statistică. Procuratura Generală din Ucraina i-a deschis dosar penal fostului premier Iulia Timoșenko, bănuită de abuz de putere. Și Parlamentul European a decernat premiul Saharov pentru drepturile omului dizidentului cubanez Guillermo Farinas, pe care autoritățile de la Havana nu l-au lăsat să meargă să-și ridice distincția la Strasbourg. prezentatorii ediției de seară a emisiunii Europei Libere, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, cum reacționează organizațiile teritoriale ale partidilor la negocierile de la Chișinău și cum vede Uniunea Europeană perspectivele Balcanilor de Vest. Iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere, realizată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. Invitatul matinalului va fi Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.